Príjemný dobrý večer. Ďakujeme, že nás opäť sledujete v našich toľkoch o zdraví. Dnes je Svetový deň obezity a práve o obezite sa budeme dnes rozprávať aj s mojimi hostiami. Ak si myslíte, že obezita sa týka iba Američanov, lebo tak sa to zvykne hovorievať, tak ste veľmi na omyle. Štatistiky hovoria, že v roku 2030 bude obezných až 50% Európanov. Ale nemusíme zachádzať ani ďaleko do Európy, stačí sa pozrieť možno na Slovensku. Na Slovensku a budete prekvapení, pretože nadváhou alebo obezitou trpí 7 z 10 mužov a 6 z 10 žien. Prečo je to tak a ako bojovať proti obezite? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede s mojimi hostiami. Ja som veľmi rád, že do toľko vo zdraví prijali pozvanie pani doktorka Fabriová, ktorá je prezidentka Slovenskej obezitologickej spoločnosti. Príjemný dobrý večer.
Príjemný večer prajem.
A pán docent doktor Lubomír Marko, ktorý je prednostom 2. chirurgickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Príjemný dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
Ja som už nejaké štatistiky spomenul. Poďme ale sa možno pozrieť na to, čo to vlastne tá obezita je. Spomenul som tu dva termíny. Hovoril som o obezite, ale hovoril som aj o nadváhe. Poďme si najskôr teda pre našich divákov, ktorí nás sledujú, vyjasniť tú pojmológiu. Pani doktorka.
Obezita v prvom rade je chronické ochorenie, čiže nie je to estetický problém. A môžeme ho klasifikovať viacerými spôsobmi. Jedným tým spôsobom je vlastne odmeranie tzv. Body mass indexu alebo indexu telesnej hmotnosti, čo sú vlastne kilogramy na meter štvorcový výšky. A na základe tohto BMI dokážeme zhodnotiť, že či ten človek má nadhmotnosť. O nadhmotnosti v takom širšom slova zmysle hovoríme, keď sa jedná o BMI viac ako 25 kg na meter štvorcový. A v takom užšom slova zmysle, keď ho máme tú nadhmotnosť aj zhora ohraničenú, to znamená, že medzi 25 až 29,9 kg na meter štvorcový. Nad 30 kg na meter štvorcový už hovoríme o obezite. A tá obezita sa vlastne ešte člení do takých troch skupín. To je obezita prvého stupňa, čo je do body mass index 35 kg na meter štvorcový. Obezita druhého stupňa, to je do 40 kg na meter štvorcový. A tá obezita tretieho stupňa, kedysi sa tomu hovorilo ako morbídna obezita, ale od tohto termínu sa ustúpilo. To je vtedy, keď je body mass index viac ako 40 kg na meter štvorcový. Od toho termínu morbídna obezita sa ustúpilo preto, lebo v podstate každý kilogram hmotnosti navyše má svoj potenciál vyvolať ďalšie ochorenia. Mm-hmm. Okrem teda tohoto body mass indexu my meriame aj obvod pása. A je to z toho dôvodu, že vlastne ten body mass index úplne nezohľadňuje presne u vysokých ľudí, alebo ľudí, ktorí majú viacej svalovej hmoty na sebe, tak v podstate môžu mať vyšší ten body mass index, ale v podstate toho tukového tkaniva majú relatívne málo. Čiže preto je potrebné merať ten obvod pása. Obvod pása nám hovorí o tzv. Androidnej, viscerálnej obezite alebo obezite tzv. Mužského typu alebo obezite jablčka. A vlastne ženy by mali mať obvod pása pod 80 cm. S každým centimetrom navyše narastá riziko kardiometabolických ochorení a muži by mali mať tento obvod pása do 94 cm. Tiež s každým centimetrom narastá vlastne to riziko tých kardiometabolických ochorení. Ešte môžeme stanoviť teda vlastne obezitu, čiže tým pádom my dokážeme definovať, že teda ten človek je obézny a má napríklad ako abdominálnu alebo viscerálnu obezitu, čo ho nesie na tej špirále rizika akoby o poschodie vyššie. Ale čo ešte dokážeme urobiť, tak napríklad bioimpedančnými metódami odmerať aj pomer svalov a tukov v samotnom tele. čo nám zase samozrejme dá tú bližšiu informáciu o zložení toho organizmu. Napríklad pre vek je charakteristické, že sa vytvára tzv. Tá sarkopenická obezita. Áno, to znamená, že ten človek podľa BMI nie je obézny, ale ten obsah toho tuku prevažuje v organizme nad teda tým objemom tej svalovej hmoty. Mm-hmm.
Ďakujem pekne, pán docent. Je teda, nech sa páči, môžete doplniť?
To ako posledné úplne k tomu, že existuje, čo teda, keď hovoríme o sarkopénii, tak najpresnejšie je v podstate CT, ktoré samozrejme nie sme schopní bežnému človeku robiť, ale tam sa dá presne urobiť pojem, pomer medzi tou svalovou a tukovou hmotou. A teda vieme povedať, že naozaj sarkopenický pacient nemá svalovú hmotu, aj keď vyzerá, že je normálny, a tým pádom toho ohrozuje oveľa výraznejšie pri akomkoľvek ochorení, prípadnej operácii, lebo v podstate nemá svaly na to, aby fungoval ďalej.
CT-čko a NMR-ko som teda nespomínala.
Jasne, ja som vám povedal, že to je tak, tá
sarkopenia. Áno, hlavne z toho dôvodu, že v podstate to sú metodiky, ktoré sa používajú v klinických štúdiách, áno, alebo vo určite ako výskumné
praxi,
metódy.
To tak asi nie.
V bežnej klinickej praxi nie.
Tak nie. Keď sa vrátime, pán docent, k tomu BMI indexu, je to teda relevantný ukazovateľ, ktorý si môže každý vyklikať cez nejakú BMI kalkulačku doma? A nakoľko je relevantný? Lebo už to spomínala aj pani doktorka, ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí teda poctivo športujú, naberajú svalovú hmotu, majú vyrysovanú postavu, napriek tomu BMI im teda ukazuje, že majú vysoké. Nakoľko je teda ten BMI index v domácom prostredí, v bežnej domácnosti pre daného človeka spoľahlivým parametrom alebo indexom?
Ono, v podstate existujú tabulky na to, tieto BMI klasifikácie, či je normo, alebo nadváha, alebo obezita. My sme kaukaská rasa, to, čo pani doktorka spomínala, je presne tá tabulka pre našu kaukaskú rasu. Rasa azijská má trošičku iné, tie parametre nezhodujú sa celkom s našimi, ale teda žiadna iná všeobecne akceptovaná metóda pre bežného človeka nie je ako zobrať si kalkulačku, dať si výšku, dať si váhu a to vám vyhodí nejaký parameter. Samozrejme, ten, čo je teda, ja neviem, kulturista, vidíme na ňom, že je to sama svalová hmota, že tie svaly sú vyrysované pod kožou, tak to nemôžeme porovnávať s tými ľuďmi, na ktorých tú svalovú vyrysovanú hmotu nevidíme. Čiže jasné, nič nie je 100%, ale žiadny iný všeobecne akceptovaný bežný základný parameter v súčasnosti nemáme, len teda body mass index.
Body mass index by som povedala, že je v podstate taký tradičný akoby merač tej obezity, a to aj z toho dôvodu, že už boli snahy ho aj zmeniť, tento ukazovateľ, ale všetky, aj klinické štúdie, aj všetky epidemiologické dáta, ktoré máme, tak práve narábajú s týmto BMI, čiže bolo by to veľmi náročné a veľmi ťažké.
Ale my k tomu ešte pred operáciami pridávame presne to, že meriame pás a meriame aj boky. A potom, keď pacienta sledujeme v priebehu tých 2-3 rokov, tak zisťujeme, či naozaj teda chudne, či sa len nemení BMI tým, že počiatočne schudol, potom nabral nejakou fyzickou aktivitou svalovú hmotu a nie je s tým možno spokojný, ale naozaj tie parametre merania obvodu pása, obvodu bokov nám povedia niekedy viac ako to jednoznačne len BMI, ale to treba vždy sklobiť dokopy.
Keď má človek nejaké problémy, treba s hlavou, tak ide k neurológovi, keď má problém s tlakom, ide ku kardiológovi. Mi ma tak akože zo záujmu zaujímalo, že akým spôsobom sa dostane pacient k vám? A to je tak otázka na obidvoch.
Pani doktorku prvú nechám.
Je to také veľmi ťažko zodpovedateľná otázka, pretože na Slovensku sme sa opakovane pokúšali vytvoriť aspoň certifikovaný odbor ako obezitológia. Ale pravdu povediac, na Slovensku obezitológovia ako takí neexistujú. Jediný, kto má najbližšie v podstate k tej obezitológii, tak je atestácia z diabetológie poruch látkovej premeny a výživy, pretože je tam tá látková premena a výživa. Faktom je ale to, že teda ku mne sa dostávajú tí pacienti takým spôsobom, že vedia, že sa teda tej obezite venujem. Ale naozaj chýba nám ten systém, kde by sa nám ten pacient v tom systéme ako nestrácal, ale vedel by presne nájsť človeka, ktorého vlastne potrebuje.
Pán docent?
keď idú k nám už, tak oni idú s tým zámerom, že teda už majú teda jednoznačne overené, že majú teda buď vysoké BMI, alebo teda majú pocit, že sú naozaj obézni a chcú s tým niečo robiť. Lebo už predsa len to rozhodnutie pre operáciu nemusí byť také prvotné, to je väčšinou už druhotné, že som aspoň väčšina z nich niečo vyskúšal, nešlo to, alebo malo to jojo efekt a žiaľ je to len tým, že si podávajú pacienti jeden druhému informácie, že áno, bol som, schudol som, áno, pomohlo mi to, áno, naštartovalo ma to. Problém je možno aj v tej celkovej osvete nielen ľudí, ale napríklad aj všeobecných lekárov, že by nemali obézneho pacienta odbiť s tým, že ste obézni, tak nejedzte a nepošlu ho za niekým, či za diabetológom, či za niekým, kto sa tomu predsa venuje. Nie je síce veľa tých pracovísk, ale myslím si, že nikto z nás nikdy nikoho neodmietol a každému sme vysvetlili, čo by to všetko obnášalo. Takže možno treba aj na ľudí, aj na všeobecných lekárov.
Tam je naozaj potrebné doplniť to, že obezitológia aj v zahraničí, tak ľudia, ktorí majú takúto akoby aprobáciu, tak aspoň absolvujú vzdelávanie smerom zamerané teda na tú obezitu. U nás naozaj ten praktický lekár, pravdu povedať, že to nestačí, ano, povedať pacientovi, máte vysoké BMI, robte s tým niečo. No to je málo, ale tak to funguje. Taká je naozaj realita. Len problém je v tom, že ten praktický lekár nemá čas na to, aby vlastne tomu pacientovi kompletne vysvetlil dietu, kompletne vysvetlil režim. Čiže to sú ľudia, ktorí môžu tomu pacientovi povedať, áno, je to takto. Môžu mu odmerať napríklad laboratórne parametre a zistiť, či k tej obezite sa neviažu už nejaké iné pridružené ochorenia, ale mali by mať k ruke buď dietológa, alebo výživového špecialistu, alebo teda nejakého trénera, ktorý pomôže tým ľuďom naozaj sa naštartovať, ale hlavne vydržať na tej ceste. Nehovoriac o psychológov, ktorých je na Slovensku jak šafránu.
Vnímajú aj samotní pacienti, že som obezný a teda som chorý v úvodzovkách? Alebo to vnímajú len tak, že mám nejaké kilá navyše, nevnímam to prosto. Možno, že je to estetický problém, ale nevidia za tou obezitou aj skutočné ochorenie.
Ja si myslím, že tak, ako máme Gaussovú krivku pre celú populáciu, tak presne takto platí aj pre túto populáciu ako obezných ľudí. Sú ľudia, ktorí vedia, že tá obezita nesie so sebou ďalšie rizika, alebo možno už majú negatívnu skúsenosť s tými ďalšími ako rizikovými faktormi alebo ochoreniami. A sú ľudia, ktorí si povedia, však moja mama bola, moja babka bola a máme to v rodine a určite je za tým genetický. A týmto vlastne celé vybavia. Ale naozaj je potrebné, aspoň ja to s mojimi pacientami preberám, lebo ja som diabetológ, čiže mám na ambulancii 90% mojich pacientov sú diabetici druhého typu a 90% týchto diabetikov má prítomnú nadhmotnosť alebo obezitu. Robila som si takú štatistiku u mňa z ambulancie, keď som v priebehu 2 rokov, čo som prijímala ako novodiagnostikovaných pacientov a priemerný body mass index bol 32. Priemerný obvod pása bol 102. Čiže vidíte, že kde sa tí ľudia vlastne pohybujú. A bohužiaľ sú to už ľudia, ktorí majú vlastne už ten diabetes, čo je teda ďalší výrazný kardiovaskulárny ako rizikový faktor k tej obezite a nie málo kedy vlastne už prichádzajú s tým, že majú takú tú kompletnú triádu, to znamená, že k tomu arteriovú hypertenziu, vysoký krvný tlak a súčasne majú aj poruchu nejakého metabolizmu tukov, čo je veľmi pravdepodobné. Čiže títo by mali byť edukovaní, alebo teda sú edukovaní, ale ide o to, že ako si to uvedomujú. Čiže je si myslím, že potrebné veľmi veľa o tom hovoriť, že obezita naozaj nie je len estetický problém, ale je to choroba a choroba patrí do rúk lekára.
Pán docent, keby sme žili v ideálnom svete, aká by teda mala byť cesta takéhoto pacienta obezného? Ten lekár prvého kontaktu, toho ste už aj vyspomínali, je všeobecný lekár. Ak k nemu príde takýto pacient, ktorý má zjavne nadváhu, teda aj obezitu, fakt sa bavíme o takom ideálnom svete, ako by s ním mal ten všeobecný lekár pracovať, v ktorom momente by ho už mal poslať na nejaké ďalšie vyšetrenia a aké. Skúsme si namodelovať takú cestu takéhoto pacienta.
Už prakticky lekár je ten, ktorý by si mal urobiť kvázi základné vyšetrenia, ako podá pani doktorka. Buď ten laboratórny screening, prípadne si pozrieť, ja neviem, sonografiu, či je tá steatóza pečenie nie je tak pokročila, že ho to ďalej posúva. Zistiť, či tie, ja neviem, parametre, čo sa týka možného nábehu cukrovky, aký má tlak, či už naskočila arteriálna hypertenzia, vysoký tlak, ktorý síce nemusí byť vždy len z nadváhy, ale je to jeden z možných faktorov. A keď zhodnotí, že teda pacient je obézny, má už aj komorbidity, tak bolo by vhodné, aby sa rozhodol, či teda vyžaduje diabetológa, alebo fyzioterapeuta, alebo, ja neviem, ešte výživových poradcov u nás, neviem, či nájdeme nejakých 10 dokopy na Slovensku, takže to asi nie celkom. A ani ja som sa stretol s takými odporúčaniami, ktoré ma celkom prekvapili, že ako sú diety odporúčené a pyramídové a neviem čo všetko, ale podstata hry najpodstatnejšia je, nemôže byť príjem vyšší ako výdaj a nemôžem sedieť večer doma pri telke a vyjedať čokoľvek, keď sa nebudem za tým hýbať. Čiže to je možno aj o tom psychologovi, že by si mal porozprávať, že pacient chce schudnúť. A keď to už všetko nefunguje, tak prejde cez, ja neviem, diabetológa, fyzioterapeuta a nakoniec, ak teda naozaj má snahu a nejde mu to samému, tak potom áno, môže skončiť na chirurgii, kde si zvážime, či je vhodný a indikovaný na operačný zákrok. Bo nie každý, čo príde k nám, tak ho odoperujeme. A to musí splniť strašne veľa kritérií, aby sme ho dali na stôl.
Ja, ak by som mohla doplniť, my sme v roku 2017 publikovali takú ako pyramídu manažmentu obezného pacienta a tam presne tak, jak ste hovorili, že na tej báze sú vlastne tí ľudia, ktorí majú nadhmotnosť a majú tú nadhmotnosť ešte bez prítomnosti iných rizikových faktorov. Čiže to sú ľudia, ktorí môžu napríklad využiť aj tie rôzne komerčné poradenstva ohľadom diety, ohľadom fyzioterapie a tak ďalej. Kdežto, keď už ten pacient je taký, teda je už pacientom, to znamená, že sú tam prítomné tie ochorenia, tak naozaj ten praktický lekár je ten lekár prvého kontaktu. A napríklad momentálne ešte možno trošku zabehnem, ale chýbajú nám údaje o obezite v slovenskej populácii. A napríklad zaujímavé je to, že práve praktickí lekári v spolupráci s NCZI, detskí praktickí lekári, zaradili do tých svojich štatistík každoročných práve teda takú tabulku, ktorá sa týka ako počtu detí a adolescentov, čiže je to zoradené podľa jednotlivých rokov, ktorí majú buď nadhmotnosť alebo obezitu. Čiže tu sa blížime teda k tej lepším štatistickým ako údajom. No a navrhovali sme ministerstvu zdravotníctva, že by bolo veľmi dobre toto urobiť aj u praktických lekárov, dospelých, kde by sme získali teda tieto údaje. Ale vrátim sa teda k tomu, že tí praktici, teda ich rukami by mal prejsť každý pacient. Čiže oni si tých ľudí poznajú v rámci tých preventívnych prehliadok. A naozaj potom, čiže to je tá druhá akoby časť tej pyramídy, nad ňou stojí tá tretia časť pyramídy, to znamená napríklad internista, diabetológ, kardiológ, hepatológ. Čiže preto hovoríme, že aj to ochorenie je multidisciplinárne, lebo tých rizikových faktorov je tam veľa. No a nad touto bázou by mala stáť vlastne nejaké centrá akoby pre management obezity. Samozrejme, že každá tá úroveň má nejaké svoje špecifika, čo sa týka vyšetrovacích metód a čo sa týka možnosti liečby pacienta. A súčasťou tých centier managementu obezity by mali byť práve teda takéto bariatricko-metabolické centrá, ktoré nám stoja na tom vrchole ako tej pyramídy. A oni by mali zase možnosť mať odoslať toho pacienta späť, lebo samozrejme po tej operácii ten pacient potrebuje mať sledovanie, aby bol teda z tejto operácie aj patričný
Dostaneme
benefit.
Dostaneme sa pomaličke aj k tým štatistikám, ale ešte ma zaujíma, že ako je to u slovenských pacientov? Začínajú riešiť obezitu, pán docent, v momente, keď majú nejaké iné pridružené ochorenie, ktorého sa zlaknú? Napríklad im povie lekár, že no, ten krvný tlak nikdy nedostaneme na nejakú normálnu úroveň, pokiaľ nedáte dole a neschudnete. Alebo sú to pacienti, ktorí cieľene vedia, že áno, som obezný, chcem so sebou niečo robiť a vyhľadám odborníka, aby som prosto tie kilá dal dole.
Tí, čo k nám chodia, mne to pripadá tak pol na pol. Polovica pacientov bola s tým, že má tlak, že povedali, že sa vám to nezmení, alebo má cukrovku a počul, že je možno, že sa mu teraz zníži alebo zlepší tá kvalita života, že možno si nebude píchať inzulín. Sú pacienti, ktorí chodia s kĺbami, majú problém s bedrovými kĺbami, s chrbticou, spánkové apnoe je jedna z takých hlavných indikácií na riešenie chorobnej obezity alebo teda obezity ako takej. Ale tá druhá polovica sú ľudia, ktorí, nechcem povedať, že sa zaciklia, ale jedú do svojich psychických problémov a čím viac sa v tom utápajú, tým viac priberajú, až niekto im povie, že to treba preseknúť a vtedy sa zamyslia, že by možno chceli to riešiť a potom už zvyknú byť zrazu radikálni a zrazu sa chcú operovať bez toho, aby čokoľvek iné podstúpili, lebo už sa im to zaciklilo. Čiže je to tak pol na pol.
Ja by som poprosil teraz aj réžiu o prvý obrázok, ktorý hovorí o tom, že aká je nadhmotnosť a obezita v celosvetovom meradle. Dostávame sa teraz už teda, pani doktorka, k tým štatistikám. Poďme možno bližšie trošičku k týmto číslom.
Toto, čo máme na obrázku, tak to je v podstate nadhmotnosť a obezita celosvetová. A vlastne tam vidíme, že nadhmotnosť, to je tá definícia, ktorú som spomínala, vlastne, že nad 25 kg na meter štvorcový, toto sú údaje z roku 2016, tak túto nadhmotnosť malo 1,9 miliardy osôb na svete. Z toho v tom roku malo obezitu, čiže BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový, 650 miliónov dospelých osôb. A to je ten údaj, ktorý som spomínala aj na začiatku, že pred dvomi dňami Svetová obezitologická federácia uvádza už toto číslo 800 miliónov. Čiže v priebehu 5 rokov je to nárast o 150 miliónov. Čiže to sú naozaj ako enormné čísla. No a to ste už spomínali aj v Európe, že to vyzerá tak, že 2025 bude pomaly každý druhý Európan mať nadhmotnosť alebo obezitu. A Slovensko sa, toto sú údaje, ktoré možno môžeme ukázať na ďalšom
obrázku. Môžeme ukázať aj ďalší, lebo sa dostávame k tomu, ako to vyzerá teda na Slovensku, u dospelej populácii.
Toto je dospelá populácia v produktívnom veku, to znamená 15 až 64 rokov. A vidíte, že teda tie údaje sú z roku ale 2012. V roku 2012 z 10 mužov slovenských, 7 mužov malo BMI viac ako 25 kg na meter štvorcový a z 10 slovenských žien, 6 žien malo BMI viac ako 25 kg na meter štvorcový. Čiže to je tá oblasť vlastne tej nadhmotnosti. No a na ďalšom obrázku už máme teda obezitu. A vidíme, že BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový má jeden zo štyroch slovenských mužov a jedna zo štyroch slovenských žien práve v tom produktívnom veku, čo je vlastne 25% populácie. A tu sa môžeme dostať aj k tomu údaju, že koľko osôb má vlastne BMI viac ako 40 kg na meter štvorcový, kde je už jednoznačne, tam nemáme o čom rozmýšľať a tam je tou základnou liečebnou metodou by mala byť práve bariatrická metabolická chirurgia a to je 1% slovenskej dospelej populácie. Čiže keď v tom roku sme mali 3,3 milióna dospelej populácie, tak keď to premietneme to 1% na absolútne čísla, tak to je 33 tisíc takýchto obéznych ľudí v tretieho stupňa, s obezitou tretieho stupňa, a to je ten najnižší stupeň. Čiže oni môžu mať kľudne aj viacej, 50 aj 60 kg na meter štvorcový, čiže nám tu vlastne beha po Slovensku.
Keď tu máme tieto štatistiky, pán docet, koľko z tejto skupiny pacientov sú reálne riešení nejakým lekárom, špecialistom, odborníkom? A aké percento z tejto skupiny pacientov v zásade s tou svojou obezitou nič nerobí? Vieme to nejako aspoň laicky percentuálne porovnať?
Čo sa týka tej chirurgickej stránky, tak tam nejaké čísla sú, ktoré samozrejme tento posledný rok výrazne klesli, lebo pacienti s obezitou na bariatrickú alebo metabolickú chirurgiu žiaľ nie sú indikovaní, lebo majú prednosť onkopacienti a akutní pacienti. Ale keď to zoberieme tak rok a pol dozadu, tak sa na Slovensku možno spraviť takých 250 operácií bariatrických, teda pre indikovanú obezitu. Čiže keď to dáte dokopy za 4-5 rokov, to máte možno 1500 odoperovaných pacientov na Slovensku s nejakých 30-40 tisíc. Takže sme na tom veľmi zle. Problém je ale možno v tom, že to slovo toho najvyššieho stupňa bariatrického centra, to nie je len o tom, že viem teda urobiť laparoskopickú resekciu, to je obrovský background od anesteziológa cez endoskopistu, cez chirurga, cez tým, cez sestry, cez technické vybavenie. To je strašne veľa na to, aby si niekto povedal, že ide robiť bariatrickú chirurgiu, lebo to sú 150-200 kiloví pacienti a tí sú oveľa horšie na tom ako bežná populácia.
K tomu sa dostaneme, budeme si veľmi detailne popisovať aj čo je to vlastne tá bariatrická chirurgia. Môžeme teda, pani doktorka, uzavrieť tento štatistický blok tým, že máme tu väčšiu časť pacientov, ktorá je obezná a nejako svoju obezitu neriešia?
Ja si myslím, že áno. Lebo veď vidíte, že naozaj z tých 33 tisíc tých obezných ľudí s BMI viac ako 40. Je to jedna, koľko to je, 300 operácií, keď, tak to je naozaj, možno 1%. A ja si myslím, že v tej bežnej populácii je to ešte horšie. Ale nemyslím si, že je to dané teda rôznymi aspektami. Aj celospoločenským vnímaním, aj tým, že naozaj tá práca podľa mňa by mala byť ako zaplatená, áno, keď ten lekár s tým pacientom ako robí a nerobí naozaj málo, tak by mala byť zaplatená. Tak, jak pán docent spomínal, aj také tie špecializované ambulancie na management obezity, tak v podstate by mali mať napríklad patričné vybavenie. A vybavenie také, že napríklad od stoličiek, od lôžok vyšetrovacích, v podstate po inbody a tak ďalej. Čiže naozaj na to sa nabaluje veľké množstvo ako ďalších
ešte
problémov.
Ešte posledný údaj štatisticky máme pripravený a to sú údaje o náraste počtu obezných adolescentov. Treba povedať, že aj tu, pani doktorka, sú tie štatistiky alarmujúce. Možno keby sme ich mohli trošičku pre našich divákov popísať.
Ja k tomu pridám ešte aj tú detskú obezitu, pretože prvýkrát sa nám v roku 2015 podarilo zapojiť do programu Svetovej zdravotníckej organizácie a vlastne v rámci teda takéhoto štvrtého kola získavania tých údajov sa robili údaje u 8-ročných detí, chlapcov a dievčat. No a treba povedať, že už u týchto 8-ročných detí bola prevalencia nadhmotnosti okolo 10% a takisto prevalencia obezity okolo 10%, čiže čo sú naozaj veľmi alarmujúce čísla. A tá situácia, samozrejme, u adolescentov vidíme, že je ešte horšia. Máme tam 11, 13 a 15-ročné dievčatá a chlapcov a v podstate vidíte, že okolo 30% sa u chlapcov pohybovala nadhmotnosť. Čím vyšší vek, tak tým to bolo nižšie. Ale u dievčat napríklad obezita bola okolo 13, 10 a 8%. No a treba povedať, že vlastne tieto deti a naši adolescenti, to je časovaná bomba. Pretože z obezných detí, z obezných adolescentov nám vyrastú obezní dospelí, ktoré naozaj to treba podchytiť všetko práve už v tom detskom veku.
Ďakujem pekne. Dáme teraz trošku priestor našim divákom. Máme tu už niekoľko otázok. Chceli by sa predovšetkým spýtať, či nízkosacharidové stravovanie je tým správnym receptom, ako znížiť svoju hmotnosť. A zároveň sa aj pýtajú, že hlavne teda nám píšu diabetici, znovu s tou istou otázkou, či teda je nízkosacharidová strava pre diabetikov vhodná. A či je pán docent aj bariatrické riešenie vhodné pre diabetikov? Pani docentka, skúsme sa teda vyjadriť najskôr k tej
diete. Samozrejme, u diabetikov máme rôzne typy ako tých nízkosacharidových diet. Hej, čiže v podstate napríklad taká nízkosacharidová redukčná dieta má asi 150 gramov sacharidov. Je jasné, že diabetici musia v prvom rade obmedziť jednoduché sacharidy. Tie komplexné sacharidy sú v poriadku, pretože tie obsahujú samozrejme vlákninu. A presne to isté je teda aj pre tú ostatnú populáciu, že ako nediabetikov. Čiže tam je skôr sa treba zamerať ani nie na dietu, lebo to vždy znie veľmi zlé, že som na diete, ale na obyčajnú racionálnu stravu. My sme vydávali pred 2 rokmi taký vlastne zdravý tanier, to je taká ikonografia akoby, pretože je tam naozaj veľmi lapidárne a jednoducho zobrazené, že čo teda na tom tanieri by malo byť a čo by na tom tanieri nemalo byť. A pri obezite nie ide len o nízkosacharidové diety, ale hlavne o nízkotukové diety, pretože 1 gram v podstate tukov má 9 kilokalórií, 1 gram sacharidov má 4 kilokalórie. Čiže keď rátame tie kilokalórie, tak musíme obmedziť teda tuky. Hlavne tuky a jednoduché cukry. Mm-hmm.
Ďakujem pekne, pán docent. Či je teda bariatrický zákrok vhodný aj pre diabetika a ako sa k vám pacient dostane? Či je nutné odporúčanie praktického lekára?
No, to závisí od toho, či pacient teda je sledovaný diabetologom, má cukrovku, ktorú má správne odsledovanú, lebo akýkoľvek zákrok u diabetika môže byť oveľa komplikovanejší, pokiaľ nie je správne vykrytý potrebnou liečbou, či inzulínovou, alebo ja už neviem, tabletkovou. A indikácia žiaľ stále závisí od tých tabuliek, čo je body mass index nad 35, keď má diabetes. Aj tak sa na Slovensku kritéria také, že sa nedostane len preto, že má diabetes a má, ja neviem, BMI 30. Hoci v Taliansku a v Izraeli to už posunuli na túto úroveň, že je to metabolická chirurgia a indikujú práve týchto pacientov, ktorí majú veľké problémy a sú teda nastavení dlhodobo na ten inzulín, tak ich už pri 30 BMI indikujú na metabolickú chirurgiu. U nás ale zatiaľ takéto niečo neplatí, čiže musí mať BMI nad 35 a musí byť riadne odsledovaný diabetologom a potom sa môže k nám nahlásiť na ambulanciu, kde si prebereme všetko ostatné.
Ak je diabetik, pýta sa nás, či mu takýto bariatrický zákrok pomôže vyliečiť sa z cukrovky.
Sú štatistiky, ktoré sú aj svetové, ktoré hovoria teda, že aj podľa tabuliek aj svetových štatistik je to cca 70%. Nie je to tak, že každý sa jednoznačne vylieči, ale 70% má šancu, buď teda už nebude na inzulíne a prejde na tabletky alebo na dietu. Proste nastane tam nejaká zmena k lepšiemu, ale tých 25% sa neupraví. Čiže nie je to vždy jednoznačne dané, že každému to pomôže. Ale áno, my sme si robili teraz len taký dotazník mesiac dozadu, že sme odoslali 100 pacientov, čo sme robili a mali aj diabetes, aj hypertenziu. Vrátili nám samozrejme len 35, ako je slovenský zvyk. Ale z tých 35 naozaj 68% pacientov prestalo si píchať inzulín. 23 sa znížilo na tabletky a 8% zostalo nezmenených. Čiže áno, nejaký efekt to má, ale nemôžeme povedať, že 100%.
Pani doktorka, chceli ste ešte reagovať?
Ja som chcela ešte reagovať v podstate na takúto schému. My sme v roku 2017 vlastne publikovali, alebo respektíve preložili jednu takú schému do našej odbornej literatúry z Diabetes Surgery Summit, ktorý bol a ktorý vlastne hovoril o tom a dal dohromady všetky informácie o akých situáciách použiť bariatrickú metabolickú chirurgiu u diabetikov druhého typu. No a jednoznačná indikácia je, keď ten človek je diabetik druhého typu a má body mass index viac ako 40 kg na meter štvorcový. Ak ten človek má body mass index medzi 35 až 40, tak tam jednoznačná indikácia je, ak nie je diabetes, nie jednoznačná, ale môže sa odporučiť, ak nie je diabetes dobre kompenzovaný. To znamená, že je vyšší glikovaný hemoglobín a je tam využitá určitá paleta ako liekov. No a v tej prvej skupine, to znamená tá BMI medzi 30 a 35, čo pán docent spomínal, že už v Izraeli v podstate operujú už aj v tomto, tak je to tiež vtedy, keď nedosahujú dobrú kompenzáciu, čiže je to možné zvážiť. Ale myslím si, že tuto to indikuje samozrejme ako diabetológ, ktorý
tu sa aj divák pýta, že má cukrovku druhého typu, má obezitu a už niekoľkokrát sa opakovane u svojho diabetológa dožadoval podstúpiť takýto bariatrický zákrok. Diabetológ ho však stále na takýto zákrok neodporučil. Čo má robiť? Ako má presvedčiť svojho diabetológa, že by to chcel riešiť takouto operatívou?
No, na to odpoveď nemám asi.
Ja si tiež nie.
To žiaľ sme ľudia a nechcem povedať, že každý nebere pokrok tak, ako má a nie každý akceptuje všetky novinky, ktoré môže zainkorporovať do svojej praxe. Čiže
Skúsim sa tak, pán docent, opýtať, že v prípade, ak teda tento pacient nevie pochodiť u svojho diabetológa, môže prísť na vaše pracovisko do fakultnej nemocnice na nejakú konzultáciu a riešiť to teda napriamo?
Takto, ak obídeme toto, že ho diabetológ nechce a je teda obézny a má BMI nad 40 alebo teda nad 35 a je sledovaný diabetológom a chce to riešiť, tak môže síce k nám prísť, ale my ho tak či tak vrátime späť k ďalším 6 odborníkom. Neviem, či to chceme teraz, ale pacient, ktorý chce ísť na akúkoľvek bariatrickú alebo metabolickú operáciu, musí prejsť endokrinológom, že to nie je hormonálna obezita. Musí prejsť diabetológom, že teda či už nemá nábeh, alebo má diabetes a je korigovaný, musí prejsť psychológom, lebo určité psychické diagnózy sú kontraindikácia. Musí mať vyšetrenie žalúdka, gastroskopiu, že nemá nádor alebo iné závažné ochorenia, sonografiu. A až potom, keď sa vráti späť a vo všetkých týchto vyšetreniach bude dané, že nie je nič kontraindikované a môžeme sa pustiť do takéhoto výkonu, až potom ideme ďalej. Čiže to prísť môže, ale ho vrátime naspäť, aby sme mali odporúčania od všetkých ľudí, že teda ideme do takéhoto výkonu.
Hovorili ste o tých vyšetreniach. Môže byť ale obezita aj geneticky podmienená?
Hovorí sa, pacienti to tvrdia, hej? Ale čo sa týka samotnej obezity, samozrejme, existujú monogénové formy obezity. Áno, ale tých je veľmi málo, neskutočne málo, to možno pod 1%. Takisto existujú formy obezity, ktoré sú spojené s inými geneticky podmienenými závažnými ochoreniami. Čiže toto sú všetko ochorenia, ktoré sa diagnostikujú ešte v detskom veku, čiže vo veľmi mladom veku. Ale tá obezita, s ktorou sa stretávame my u našich pacientov, to je vyslovene polygénová forma obezity, ktorá je ovplyvnená vlastne tým našim správaním, tým našim životným štýlom. A tie gény, keby sme sa správali tak, že sa dobre hýbeme, zdravo sa stravujeme, tak tie gény nemajú šancu sa prejaviť. Ale ako náhle dochádza k nárastu hmotnosti, ako náhle je tam v podstate tá nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie, tak v tom momente sa v podstate tá polygénová obezita prejaví.
Obezita má ale súvis s množstvom ďalších ochorení. My máme pripravenú v réžii aj ďalšiu infografiku. Poďme sa teda, pani doktorka, pozrieť na to, že ktoré ochorenia súvisia s obezitou?
V roku 2016 bol Obesity Week niekde v americkom meste, už sa nepamätám teraz, že v ktorom. A v tom čase napočítali obezitológovia, ktorí tam boli, asi 236 chronických ochorení súvisiacich s obezitou. Je veľmi pravdepodobné, že to číslo dnes už môže byť väčšie. Ale v zásade s obezitou súvisia tzv. Kardiometabolické ochorenia. Najčastejšie sa s obezitou, a tam je veľmi úzky vzťah, preto sa tomu hovorí aj diabezita, lebo tá obezita súvisí s cukrovkou druhého typu. Okrem cukrovky druhého typu sa tam pripája arteriová hypertenzia, pripájajú sa tam poruchy metabolizmu tukov, pripájajú sa tam napríklad ochorenia pečene, steatóza pečene, poruchy tráviaceho traktu, poruchy venózneho systému, poruchy, ktoré súvisia napríklad aj s mobilitou týchto ľudí. Už tu boli spomenané to spánkové apnoe, čiže v podstate to je syndrom, ktorý nám narušuje akoby tú kvalitu vlastne samotného spánku. Čiže každý jeden orgán v organizme je tou obezitou postihnutý. Nepoznám orgán, ktorý by nebol postihnutý obezitou.
Ja len dodám, že veľmi trpí pohybový aparát, čiže chrbtica, bedrové kĺby, kolenné kĺby. A jednoznačne, keďže ja som chirurg, sa venujeme aj kolorektálnej chirurgii, hovorí sa, že až 20% vyššie riziko vzniku karcinómu kolorekta.
Ďalšia otázka, že či má súvisť s kardiovaskulárnym.
No hlavne o kolorekte sa hovorí, kde teda je tam až 20% vyššie riziko vzniku nádoru.
O tom sa veľmi málo hovorí a veľmi málo ľudia o tom hlavne vedia. Áno, že práve aj tie nádorové ochorenia súvisia so samotnou obezitou, ako náhle vlastne dochádza k redukcii hmotnosti, tak vlastne aj to riziko tam klesá. A ešte kardiovaskulárne ochorenie, jak ste povedali, čiže to je jednoznačne, čiže infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, arytmie, fibrilácie predsiení, srdcové zlyhávanie, čiže a aj ochorenia obličiek.
Inak, keď sme pri tých obličkách niektorí, a poznám aj ja vo svojom okolí takých ľudí, že ospravedlňujú vlastne tú nadváhu alebo obezitu nejakým pridruženým ochorením, že mám problém s obličkami a preto mám nadváhu. Je toto správny prístup?
To nie je veľmi logický prístup, pretože naozaj tá obezita zhoršuje aj iné ochorenia, čiže nie len tie obličky. Naozaj, že tam treba chápať toho človeka ako celistvo a v podstate obezita je nahromadenie tukového tkaniva v tele. V dnešnej dobe o tom tuku vieme, že to nie je len zásobáreň energie, ale že v podstate vylučuje rôzne zápalové látky, cytokíny. A tieto cytokíny vlastne robia tzv. Ten chronický subklinický zápal, ktorý zhoršuje necitlivosť na vlastný inzulín, jednak v pankrease, jednak v pečení, jednak vo svaloch. Takže v podstate to je celý taký konglomerát patofyziologických mechanizmov, ktorými obezita ovplyvňuje tie jednotlivé
organy. Čiže nie je to tak, že
začiatok
ochorenie
je obezita a z neho vyplývajúce
ochorenie. Čiže nie je to tak, že ochorenie vyvoláva obezitu, ale je to presne naopak. Keď sme si už teda pomenovali takto tieto fakty, poďme teraz načrtnúť aj možnosti liečby. To je veľmi dôležité. Aké vlastne, ako dnes vieme liečiť takýchto? Keď hovoríme, že obezita je choroba, tak sa s tým spája aj nejaká liečba. Ako ich vieme liečiť, takýchto pacientov?
Takže tá liečba má samozrejme 4 stupne. Alebo možno 3 stupne to môžeme rozdeliť takto. Čiže ten prvý stupeň, to je vlastne tá nefarmakologická terapia, o ktorej sme hovorili. To znamená dietné a režimové opatrenia a kognitívno-behaviorálna terapia. To je veľmi dôležité, čiže za tým je schovaný vlastne ten psychológ. Na túto terapiu môže byť nastavená medikamentózna liečba. Čo sa týka medikamentóznej liečby, tak by som to možno rozdelila na pacientov s diabetom a na pacientov ako bez diabetu. Lebo u diabetikov vieme veľmi dobre, že mnoho doteraz používaných liečiv viedlo k nárastu hmotnosti. S tým je vlastne zviazaná aj inzulínová liečba. Ale v dnešnej dobe už máme k dispozícii také perorálne antidiabetika, čiže to sú antidiabetika v tabletkovej forme, ktoré sú buď hmotnostne neutrálne, alebo dokonca vedú k zníženiu hmotnosti. A okrem toho máme potom aj tzv. Tie neinzulínové injekčné lieky, ktorými sú výsledky ako naozaj vynikajúce a my ich aj máme u nás na Slovensku. Čo sa týka antiobezity, tak tá situácia je podstatne horšia. V Spojených štátoch alebo v Amerike FDA bolo schválených donedávna ako 5 antiobezitík. Minulý rok sa jedno antiobezitikom stiahlo z trhu kvôli tomu, že tam bolo veľa takých vedľajších účinkov v súvislosti s nárastom nádorových ochorení. V Európska únia tento liek tu vôbec ako nebol. Čiže EMA si urobila dobre svoju prácu, ale v Európskej únii máme v podstate 3 také antiobezitika. Z toho máme iba jedno na Slovensku. A to je vlastne naltrexon bupropion. Čiže to je látka, ktorá pôsobí v centrálnom nervovom systéme a vedie k zníženiu apetitu a k zvýšeniu výdaja energie. Áno, čiže znižuje príjem a zvyšuje výdaj energie, čo je dobré. Len problém je tam trošku v tom, že v podstate vedie napríklad u diabetikov len k nejakému 3% poklesu hmotnosti, u nediabetikov k 5% poklesu hmotnosti. A v tejto skupine liekov je v podstate veľmi veľa tzv. Non-responderov. To znamená, že ľudia, ktorí neodpovedajú s redukciou hmotnosti na túto liečbu. Bohužiaľ, my ako klinici nevieme odlíšiť tých pacientov. Čiže ja neviem, keď to nevyskúšam, že či zareaguje alebo nie. Veľmi zlou vecou je pri týchto antiobezitikách, že teda nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Čiže ja to ako lekár indikujem, ale pacient si tú liečbu zaplatí. Zase dobrou správou v týchto antiobezitikách je to, že už lieky, ktoré my máme pre obezných diabetikov, sa posúvajú pomaličky do tej diagnózy a liečby ako obezity. A nedávno, pred mesiacom, bola publikovaná jedna klinická štúdia, ktorá ukazuje, že jeden injekčný liek, ktorý sa podáva teda raz do týždňa, vedie až takmer k 17% poklesu hmotnosti, čo je teda úžasné. Uvidíme, ako tieto klinické dáta sa premietnú do našej bežnej ako klinickej skúsenosti. No a potom vlastne už nad tým, tá ďalšia fáza manažmentu je práve bariatrická metabolická chirurgia.
Poďme teraz trošičku k tejto metóde, lebo je to teda pomerne moderná forma liečby obezity, ale nielen obezity, ale aj cukrovky. Keby ste nám, pán docent, popísali, čo to vlastne tá bariatricko-metabolická chirurgia, alebo ten samotný zákrok je, v čom spočíva?
No, skúsme takto. Bariatrická chirurgia, tu už je možno 50 rokov, robili sa klasické otvorené operácie, nie je to, že úplne novinka. A bariatrická bola preto, lebo sa snažila riešiť len obezitu ako takú. Posledných možno 7-8 rokov sa hovorí, že je to bariatricko-metabolická, lebo už sa do toho zakomponovali tie metabolické problémy, hlavne tí cukrovkári, kde teda je šanca zmeniť reštrikčným opatrením po tomto výkone aj ten metabolický syndrom, ktorý pani doktorka už predtým spomínala, čo nie je teda len cukrovka, ale veľa iných pridružených vecí a ochorení. Takže bariatricko-metabolická chirurgia existuje. Dlhé roky sa robila tzv. Bandáž žalúdka, čo bol, nazvime to, plastový krúžok, ktorý vám zúžil v tej počiatočnej časti žalúdka priesvit a obmedzil vám tak jednorazovo prijaté možno množstvo stravy, ale nebolo to až tak úspešné. Tam to bolo úspešné možno na 50%. Teraz sa rozbehli vo svete v podstate dve základné operácie, to je tzv. Ruipsilon bypass, kde hovoríme ale o malabsorpčnej chirurgii, nie reštrikčnej. Reštrikčná bola bandáž a tá druhá reštrikčná je sleeve resekcia žalúdka. malabsorpčná je RUY bypass, kde sa preruší žalúdok a strava sa nestretáva s stráviacimi šťavami, čiže s pankreatickými žalúdočnými šťavami v žalúdku ani v počiatočnej časti tenkého čreva, ale až po 2,5 metri. Mne osobne, teda to je môj názor, sa takáto metóda nepáči, lebo s vás vyrobím v podstate človeka, ktorý bude mať za deň 7, 8, 9 stolíc mastných, kopióznych, ktoré sa nestihla tá potrava stráviť, lebo sa stretla posledných 50-80 cm pred vchodom do hrubého čreva. Mnohí z tých pacientov podľa kongresov a separátok musia byť na minerálne a vitaminovej podpore, lebo tie tuky v tukoch rozpustné minerály, vitamín sa nevstrebú, nemajú sa kedy. Čiže áno, je úspešnejšia ako sliv resekcia žalúdka, aspoň podľa všetkých kongresov, tam je úspešnosť možno 80%, ale sú to v podstate doživotní pacienti s komplikovaným životným štýlom a s mnohodennými stolicami, kde teda to nepovažujem za celkom správne. Pokiaľ pacient vie, čo chce, tak sliv resekcia žalúdka nezasiahne do metabolizmu ako takého, lebo z toho žalúdka, ktorý má, ja neviem, 1000 ml objem, spravíme už len rukáv sliv, ktorý má možno 150 ml objem. Neprerušíme cestu potravy, nezlikvidujeme produkciu kyselín a dostane sa tá strava do styku s kyselinami aj s pankreatickými šťavami v tej trase, kde sa má dostať. Ale samozrejme, pacient po takejto resekcii, kde mu odstraníme zhruba 80% z žalúdka pozdĺžne, nie je schopný zjesť to, čo bol predtým schopný zjesť. Čiže ak jedol 3-4 rožky a 3-4 párky, tak teraz keď si dá jeden rožok a jeden párok, tak ten malý žalúdok je plný. A to je ten princíp, že je malé množstva, možno častejšie, ale za tým má nejakú aktivitu a ten príjem tým pádom nie je jednorazovo tak veľký, lebo jednorazovo veľký príjem znamená, že ak nevyviniem následne tak veľkú aktivitu, aby som to naozaj spálil, aby som to povedal ľudovo, tak vlastne sa to začne ukladať, lebo organizmus nevie, čo s tým má robiť. Čiže keď dáme malé množstva aktivitu, tak tá šanca je väčšia, že chudne. Čiže je to z môjho pohľadu, ale znovu opakujem z môjho, možno sa mnohí budú proti tomu brániť, ale najprirodzenejší prístup, keď odmietneme bandáž, lebo nebola taká úspešná, tak toto má úspešnosť okolo 70%.
A je to trvalá metóda? Je to trvalá metóda? Ten žalúdok sa nemôže roztiahnuť?
Boli aj na to štúdie, že si urobili, ja neviem, CT po operácii sliv resekcie, robili si CT s kontrastom za 5 rokov a sledovali, nakoľko sa ten žalúdok dilatuje. Áno, žalúdok je orgán, ktorý sa vie roztiahnuť, dilatovať, ale podľa tých štúdií sa dilatoval zhruba o 10%, čiže ak máte 150, tak vám pridalo možno 20-30 ml objem za 5 rokov. Pokiaľ vy naozaj máte snahu schudnúť a to posledný krok bola operácia a chcete schudnúť, tak za tých 5 rokov by ste mal vedieť zmeniť životný štýl natoľko, aby vás to už nevrátilo späť. Samozrejme, keď to pacient chce len preto, lebo išiel okolo a počul, že sa to dá, tak to nie je správny prístup a to je tých 25 alebo možno 30% pacientov, ktorí nakoniec nie sú takí úspešní.
Čiže aký by mal byť režim po takomto výkone u toho pacienta? Mal by dodržiavať nejaké zásady správnej životosprávy, môže mať nejaký pohyb? Čiže asi to závisí aj od toho ďalšieho spôsobu života u toho pacienta, nie?
Tam ide o to, že akákoľvek bariatricko-metabolická chirurgia je, ja to stále hovorím, pomocná barlička k tomu, aby sme niečo naštartovali. Čiže pacient chce schudnúť, my mu vieme na začiatok pomôcť tým, že ho budeme presvedčať o tom, že nemôže zjesť veľké porcie. To je ten zmenšený žalúdok. Plus teda podľa všetkých štúdií sa odstráni tzv. Nejaký pacemaker hladu v strede tela žalúdka, ktorý je to, čo hovorila pani doktorka pri tých antiobezitikách, že teda zníži sa pocit hladu. Ako ja som sa tých mnohých pacientov pýtal, povedali, áno, nemali ten nutkavý pocit hladu, že by museli jesť každých 5 minút niečo. Čiže má to nejaký efekt, ale 100% potvrdené to, že je to niekde v strede žalúdka, ten pacemaker, nie je jednoznačné, ale áno, funguje to. A pacientovi v podstate prvý mesiac dávame, aby bol na kašovitej strave, lebo viac menej si musí zvyknúť na to, že ten objem sa zmenšil o možno 80%. Ale pokiaľ to pochopí a začne chudnúť, musí k tomu pridať akúkoľvek fyzickú aktivitu. Z nášho pohľadu najlepšie chôdza, najlepšie možno Nordic Walking. S paličkami, kde zapojí všetky časti tela, alebo teda plávanie, pokiaľ sa dá plávať, tak to je veľmi dobré, lebo tiež zapája všetky svalové partie. A potom následne môže mať normálnu pestrú stravu len v malých množstvách a častejšie.
Pre koho takáto forma, takéto riešenie je vhodné a pre koho nie? Respektíve spájajú sa s tým aj nejaké kontraindikácie? Keby sme možno, že mohli tým divákom vysvetliť, že áno, toto sú vhodní kandidáti na takýto zákrok a títo v žiadnom prípade nie. Pani doktorka.
Napríklad, čo mňa ako prvé napadlo, tak kontraindikáciou je napríklad diabetes prvého typu. Čiže tam nie, ale začínajú, myslím, že už aj štúdie s týmito diabetikmi prvého typu, ale zatiaľ to nie je premietnuté do takej tej bežnej ako klinickej praxe. Čo sa týka napríklad ďalších vekových kategórií, tak posúva sa tá bariatrická metabolická chirurgia aj do adolescentného veku, lebo tam nám enormne narastajú pacienti s vysokým ako BMI. A kontraindikáciou napríklad samozrejme alkoholizmus, čo by som ešte spomenula, nejaké depresívne syndrómy alebo psychiatrické ochorenia. Čiže tieto sú v podstate takú kontraindikáciou.
A vráťme sa, pán docet, ešte k tým číslam, lebo asi nie každý, kto má nejakú formu nadváhy, pár kil navyše, môže asi ísť na takýto zákrok, ktorý mu bude plne hradený zrejme z verejného zdravotného poistenia. To znamená, platia asi aj tam nejaké v úvodzovkách tabulky.
Tak to ešte, ak môžem vám doplniť, to, čo bolo predtým, ako jednoznačná kontraindikácia sú psychické ochorenia. Ano. Tých a priori nemôžeme operovať, lebo by nemuseli zvládnuť tú situáciu, že zrazu nemôžem a mohli by si ublížiť. A tam musí byť to endokrinologické vyšetrenie, lebo zbytočne budem robiť pacientovi bariatrickú operáciu, pokiaľ je to hormonálne aktívna obezita, čiže napríklad nadoblička alebo štítna žľaza, tam by som mu nepomohol. Takže musím sa zamerať iným smerom, možno na odoperovanie na dobličke, takých sme mali pacientov, alebo štítna žľaza. A čo sa týka veku, tak oficiálne je to od 18 do 60. Hoci teda, keďže sa vek posúva, tak ono do tých 65, pokiaľ je ten pacient fyzicky fit a nemá žiadne iné niečo, čo by nám nejako vážne vadilo, tak tam je to individuálne. U nás pod 18 sa nerobí, ale sú teda štáty vo svete, a hlavne napríklad Izraelci, že teda robia to už od 14 rokov. Ďalej musí prejsť psychologickým vyšetrením nielen dieťa, ale aj obidvaja rodičia, alebo väčšinou je to tak, že aj rodičia teda majú nejaký nábeh, keď už 14-ročný má, a musia prejsť naozaj kompletne všetkými vyšetreniami spolu, a spolu sa musia rozhodnúť, že také dieťa je indikované.
Aký musí mať BMI index takýto pacient, ktorý ide na takýto zákrok? Je tam tiež
u nás stále platí táto tabulka, to čo hovoríme, to je stále, nechcem povedať, že svetová, aj európsky akceptovaná tabulka, čiže BMI nad 40.
To je istá.
Bez alebo s komorbiditami, keď sú tie komorbidity, že teda chce to, ja neviem, ortopéd, alebo diabetolog, alebo kardiolog, že mu povie, že mu hrozí tretí infarkt preto, lebo naozaj má nadváhu 50 kg, tak áno, po dohode so všetkými týmito špecialistami môže to byť aj nad 35, ale pod 35 nejdem.
A koľko trvá takýto laparoskopický zákrok? A aká je potom tá rekonvalescencia u tohoto pacienta?
To je individuálne. Samozrejme, rozdiel operovať 130-kilovú ženu, lebo tí majú inú ginoidnú obezitu a tá obezita je viac menej v podkoži, alebo teda v obale toho brucha. Pre nás je to jednoduchšie operovať. My muži máme naopak vnútornú obezitu, kde teda tá preparácia v oblasti toho žalúdka je oveľa náročnejšia. A samozrejme rozdiel operovať 130-kilového alebo 230-kilového človeka. Ale priemerne taká operácia trvá hodinu.
To je zaujímavé. Koľko takých operácií urobíte vy na vašom pracovisku?
No, kým nebola táto pandémia, ktorá je teraz, tak sme ich nakonfigurovali medzi 80 a 100 za rok. Lebo zase dvaja pacienti na týždeň stačia, lebo to nie sú celkom bežní pacienti aj pre personál dookola, lebo po operácii preložiť pacienta z postele alebo mu pomôcť sa posadiť, keď sa celkom nevládze, tak dve sestričky 50-kilové nie sú schopné hýbať s 200-kilovým. Čiže na to musíme mať špeciálne elektrické postele, ktoré majú nosnosť do 300 kg. A tie, keďže máme, ja neviem, dve na oddelenie, tak nechceme ich tam a tých pacientov viac, lebo by sme ich nevedeli adekvátne obslúžiť.
Okrem Banskej Bystrice ešte sú iné mesta, iné nemocnice, ktoré robia takéto výkony?
No, najviac robí Trnava, Viem, že už teraz druhý rok, či koľko robí Bratislava.
Martine.
Takto.
Košice.
Ja len ako teraz bude možno zlý ku kolegom, ale pracovisko, ktoré urobí 10-15 za rok, si nemyslím, že by malo hovoriť o tom, že je pracovisko, ktoré to robí ako štandardnú operáciu. Sú určité kritériá, kde na to, aby ste mohli povedať, že robíte štandardne bariatrickú operáciu, by ste ich mali spraviť na danom pracovisku minimálne 50 za rok. Alebo teda 100, no to je tá diskusia, aj ťažko sa nám porovnáva Slovensko s Európou, ale aspoň 50 na pracovisku za rok, kde by to mali robiť možno dvaja, na to, aby mal každý z nich aspoň tých 25-30 za rok kontinuálne urobených, aby to bolo štandardná operácia.
Pani doktorka, už sme teda zoperovaní. Poďme sa pozrieť teda na to, že platí pravidlo, že čím menší žalúdok, tým menšie zdravotné komplikácie?
Tak závisí to od toho, že ako zavčasu toho pacienta pošleme na tú bariatrickú metabolickú chirurgiu. Lebo povedzme si to, že aj pri diabete hrá čas proti tomu pacientovi. Pri obezite je to ešte o to viacej. Čiže ideálne by bolo toho pacienta posielať ešte vtedy, keď takéto komplikácie v podstate nemá rozvinuté. Áno, čiže včasšie. Samozrejme, že keď ten pacient akože menej zje, tak v podstate a viacej sa hýbe, tak zredukuje tú hmotnosť, je tam menej toho tukového tkaniva. To znamená, že je tam nižší ten subklinický chronický zápal a všetky tie mechanizmy, ktoré vedú k rozvoju tých komplikácií ako okolo. Čiže na tú otázku áno, ale súčasne hovorím to, že naozaj je treba veľmi starostlivo zvažovať ako tú liečbu, hlavne teda u tých diabetikov druhého typu, že by mala byť rozhodne včasnejšie indikovaná tá bariatrická metabolická chirurgia. Ešte pardon, lebo ja som nehovorili sme, neviem, že či chceme, ale minule sa mi dostala do rúk jedna veľmi zaujímavá štúdia, to je z roku 2019, ktorá riešila Američania, položili otázku, že či robiť ako bypass na žalúdku alebo aortokoronárny bypass. A teda ten bypass ako na žalúdku vychádza jednak lacnejšie a jednak mali lepšie ako výsledky. Ale veľmi zaujímavé výsledky boli aj čo sa týka kardiovaskulárnych komplikácií. Nemyslím komplikácií ako operačných, ale výskytu kardiovaskulárnych komplikácií, infarktov, arytmií, cievnych mozgových príhod a v podstate aj súvis teda samozrejme s redukciou ako diabetu, tak jak to tu už bolo spomínané, že vlastne došlo k remisii teda tej cukrovky.
Poďme ešte, pán docent, trochu k peniazom, k financiám. Keď si môžeme porovnať nejaké náklady na liečbu pacientov, ktorí podstúpia takýto zákrok a liečbu takých pacientov, ktorí majú teda cukrovku druhého typu, kde vychádza tá liečba nákladnejšie? Vieme to nejako porovnať?
No, to je skôr otázka, či pani doktorka vie, tam sú nejaké, že neviem, koľko 10% nákladov v zdravotníctve ide na... Ale nie iba na diabetes, to ide na tie komplikácie obezity.
Komplikácie obezity, ale neviem úplne presne v číslach, ale viem toľko, že teda tá liečba ako perorálnymi antidiabetikami, hlavne toho nového ako typu a samozrejme aj inzulínmi nového typu, respektíve neinzulínovými ako injekčnými preparátmi, tak tá je drahá. Áno? Čiže ak my dokážeme znížiť, ale tu nejde len o peniaze, ale ide napríklad aj to, že keď mám pacienta, ktorý je na intenzifikovanom inzulínovom režime, čiže dajme tomu si 5-krát za deň pichá inzulín a nie je dostatočný výsledok v kompenzácii cukrovky, tak v podstate tam je aj tá kvalita života sa rapidne mení, pokiaľ si naozaj ten inzulín ako nemusí podávať. Mám zo pár takých pacientov, ktorí sú po bariatrickej metabolickej chirurgii. V podstate Úplne sa anulovala liečba perorálnymi antidiabetikami, teda nie úplne, lebo aj pri remisii diabetu sa ponecháva, teda metformín, to je potrebné. Potrebné povedať, že tá liečba tam musí ako základ ostať, čiže neostanú úplne bez tabletiek. Ale napríklad aj hypertenzia, že koľkokrát diabetici majú 4-5 ako antihypertenzív, čiže vlastne keď môžu užívať jedno alebo dve a ideálne vo fixnej kombinácii, tak je to úžasné. Takisto 2-3 ako hypolipidemika, čiže tam sa rapidne znižuje v podstate tá liečba. A treba povedať, že naozaj my máme zdravotníctvo zamerané na manažment komplikácií ako samotnej obezity. Áno, cukrovka, tlak, v podstate poruchy metabolizmu lipidov. A keby tá paradigma bola otočená naopak, že riešime vlastne tú obezitu, tak by bolo aj viac financií na riešenie teda tých obezných pacientov.
No, keď to otočíte, v podstate, ak sa nič nekomplikuje, tak bariatrický zákrok poisťovňa prepláca v hodnote cca 4 000, 4,5 000.
Ale pacient nedopláca nič.
Pacient si môže zaplatiť akurát výber operatéra. Pacient oficiálne za liečbu, a teda za operáciu ako takú neplatí. Samozrejme, môže si urobiť výber, čo je zákonný výber operatéra, keď chce mňa, je rozdiel možno ako keď chce kolegu, ale to je v podstate len o takejto malej diskusii, čiže je to hradené, lebo je to laparoskopická operácia žalúdka, čiže je to hradené. A ak to porovnáte s tým, že ja neviem, 60 alebo 70% pacientov sa im zlepší kardiovaskulárny, hypertenzný, diabetický, kĺbny a iný systém, a keď toto všetko dáte dokopy, že aspoň už 60-70% to viete buď úplne, alebo aspoň čiastočne vyriešiť, tak sa vám to, podľa mňa, táto operácia musí za 2 roky vrátiť, za 3.
Prvú takú pilotnú štúdiu, čo sme robili vlastne so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a tam tiež vlastne takto uhrádzali akoby taký paušál vlastne za tú operáciu. Bolo to relatívne 160 pacientov, alebo koľko bolo zaradených do toho súboru, tak to bolo fajn. Na čo my teraz narážame ako problém, tak je to, že vlastne, ak som to dobre pochopila ja, že vlastne dostane chirurgické oddelenie nejaký budžet peňazí a v rámci toho budžetu peňazí vlastne vy musíte výjsť, musíte zoperovať pankreáse, žlčníky, slepé čreva, proste jedno, druhé, tretie, a že či potom z toho budžetu ostáva vlastne na tú bariátrickú metabolickú chirurgiu, že či by naozaj nebolo dobré vyjednať s tými poisťovňami nejaký zvláštny budžet, väčší balík peňazí, ktorí sú práve na tú bariátrickú metabolickú chirurgiu.
Ono je to tak, že v podstate nemocnica má určitý rozdiel, balík od všetkých poisťovní dokopy a v tom balíku sa musí hýbať. Je to samozrejme na manažmente každého toho chirurgického pracoviska, či si to vie zaradiť, ako my si to vieme zaradiť, vie si to aj Trnava zaradiť, aj Bratislava. Čiže nemyslím si, že sa to nedá. Tu skôr ide o to, čo som povedal na začiatku, o ten background, že nie je preto, že ja teraz odídem do iného malého mesta a teraz poviem, že viem urobiť resekciu. Tam musí byť celý komplex techniky, tímu ľudí a tak ďalej, aby sme sa púšťali do skutočne obezných pacientov, lebo akákoľvek komplikácia a nevieme, čo ďalej, takže to je zle. Takže naozaj to nie je len celkom len o peniazoch. Tie sa dajú, myslím si, uhrať tak, aby sme vedeli urobiť, ja neviem, 100 pacientov za rok.
Potom je to aj o tej úrovni vedomosti toho samotného pacienta. Vedia vôbec pacienti, že takýto zákrok môžu podstúpiť, keď sme, pani doktorka, dnes práve v dni Svetového dňa obezity. Bežia tu nejaké informačné kampane, ktoré hovoria tým pacientom, že toto je nadváha, toto je obezita, toto sú zdravotné komplikácie. Títo pacienti môžu byť liečení aj bariatrickou chirurgiou, alebo považujete, že tá informačná kampaň na Slovensku nie je dostatočná?
Ja si myslím, že tá informačná kampaň zaostáva na Slovensku, že naozaj by bolo potrebné vlastne viac informovať týchto pacientov, ale povedzme si, že naši pacienti nie sú informovaní ani o cieľoch krvného tlaku, ani o cieľoch cholesterolu, tak v úvodzovkách prečo by mali byť informovaní o bariatrickej metabolickej chirurgii, ale zase je to na nás vlastne, že ako to všetko zmanažujeme a ja verím, že sa nám to v dohľadnej dobe ako podarí. Čo sa týka mňa ako osobne, tak každý obézny pacient, ktorého na ambulancii mám, tak dostane v podstate informáciu o možnostiach dietných opatrení, režimových opatrení, kognitívno-behaviorálnu terapiu, bohužiaľ psychológov je málo, čiže tu nerobíme. Alebo je potom odoslaný v rámci Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Robíme taký komplexný manažment ako pacientov. To môže byť aj vlastne taká príprava tých ľudí napríklad na bariatricko-metabolickú chirurgiu. Ale každý pacient je informovaný už na začiatku, aspoň u mňa, že aké sú ďalšie možnosti terapie, čiže o tej medikamentoznej liečbe a samozrejme aj o bariatrickej metabolickej chirurgii. Čiže má možnosť si vybrať. Ale má to teda svoje ale. Ja najprv musím vidieť, že naozaj sa jedná o človeka, ktorý je presvedčený o tom, že chce zredukovať hmotnosť. V dôsledku proste tých príčin môže byť koľko si ako vymyslí, ale väčšinou sú to teda tie zdravotné príčiny. A keď vidím, že naozaj je to človek, lebo veď to vlastne pomáha aj vám. A pomáha vám to hlavne po tej operácii vlastne, pretože my sa po tej postbariatrickej fáze sa vlastne vraciame k tomu, že ten človek znova potrebuje dietu, potrebuje režim.
Blížime sa ku koncu, ale nedá mi ešte nespomenúť COVID, pandémiu covidu, v ktorej sa tu zmietame už viac ako rok. Svetová federácia pre obezitu vydala večer správu a prevzali ju denník The Guardian, ktorý hovorí, že najviac obetí súvisiacich s ochorením COVID sa potvrdilo v krajinách, kde je obezita viac ako 50% dospelých obyvateľov. Dokonca vymenúvajú, že ide o krajiny Veľká Británia, Spojené štáty americké či Taliansko. V krajinách s vysokou mierou ľudí s nadvahou zaznamenali približne 2,2 milióna z celkového celosvetového počtu 2,5 milióna úmrtí na koronavírus. A miera úmrtnosti je 10-násobne vyššia v tých krajinách, kde má viac ako polovica obyvateľov BMI 25 a viac, kedy už teda hovoríme o nadváhe. Poďme ešte veľmi krátučko sa teda dotknúť tejto témy. Obezita ako rizikový faktor v prípade pacientov, ktorí sa nakazia covidom.
Byť obézny znamená byť ako vulnerabilný. To znamená, že náchylný na nejaké teda ochorenia. No a obezita jednoznačne zhoršuje možnosť akvírovania infekcie COVID, zhoršuje priebeh ochorenia, zhoršuje alebo zvyšuje počet hospitalizácií, zvyšuje riziko, že sa ten pacient dostane na jednotku intenzívnej starostlivosti a na umelú pľúcnu ventiláciu a samozrejme, že súvisí aj so zvýšenou úmrtnosťou na tieto ochorenia. A podieľa sa na tom viacej takých biologických faktorov. Jedným z tých biologických faktorov je to, že vlastne čím je viac toho tukového tkaniva, tým viac vlastne je tých ACE2 receptorov. To sú vlastne receptory, na ktoré sa viaže ten spike proteín ako vírusu, koronavírusu. No a tým pádom už si predstavme, tak jak som hovorila, že vlastne tá obezita je určitý, ako je tam určitý chronický, subklinický zápal. A vlastne toto, tá väzba, tá virémia vlastne vyrobí alebo dokáže prejsť až do tzv. Tej cytokínovej búrky. Samozrejme, že táto infekcia COVID zhoršuje, tak aj ako obezita, napríklad protrombogénne určité faktory, znižuje vlastne samotnú fibrinolízu. Absolútne mení náš imunitný systém. V tej súvislosti sa hovorí aj o tom, že vlastne aj tie očkovacie látky, ktoré máme, že je veľká pravdepodobnosť, že práve obézni ľudia budú mať alebo sa u nich vytvorí ako menej protilátok na tú očkovaciu látku. Čiže toto sú také akoby biologické faktory a ďalším takým veľmi závažným faktorom je to, čo som už spomínala na začiatku, že naozaj tá obezita je spojená s pridruženými ochoreniami. Čiže ja nepoznám obezného človeka, ktorý by nemal cukrovku, vysoký tlak, poruchu metabolizmu tukov, alebo nejakú nestabilnú anginu pectoris, alebo ischemickú chorobu srdca a tak ďalej. Hej. Čiže to sú zase tie komorbidity, ktoré nám tiež môžu zhoršovať teda priebeh toho ochorenia.
Už keď nič iné, úplne, ale úplne na konci, tí pacienti väčšinou zomierajú na prístrojoch, na plúcne zlyhanie.
Áno.
Každý obézny, keď vyjde na prvé poschodie, tak je zadýchaný. A teraz chceme pri tej plúcnej forme, aby to udýchal. Majú s tým problém. Čiže keď si zoberete, tak tá ich svalová hmota je naozaj, keďže nie sú dostatočne fyzicky aktívni, takže svalová hmota je oveľa nižšia ako tá tuková a tá tuková hmota nevie udýchať. A na to je najčastejšie. To čo hovorí pani doktorka, je samozrejme ten úplný už hlboký medicínsky základ, ale toto, keď sa na tým zamyslíte, to je úplne jednoduché. Proste neudýcha to.
Ďakujem veľmi pekne. Toho covidu sa zrejme nezbavíme najbližšie obdobie. Možno aj to je dôvod, aby ste si možno mnohí z vás, ktorí trpíte nadvahou alebo obezitou, vstúpili do svedomia. Nabehli možno na taký lepší životný štýl, pohyb, zdravšiu životosprávu. Verím, že pri dnešnom dni, kedy si pripomíname Svetový deň obezity, sme vám priniesli zaujímavé informácie o tom, čo to vlastne obezita je, ale načrtli sme aj riešenie, ako s ňou bojovať. Ďakujem veľmi pekne mojim hosťom, pani doktorke Fábriovej, pánovi docentovi Markovi. Ja sa na vás teším o mesiac. Našou témou budeme hovoriť o závislostiach. Tak majte ešte pekný večer a vidíme sa v apríli.